Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Nabitý Octagon 89, Pirát VRFA či výzva Vila Fleryho pre Attilu Vega. To sú témy dnešného Stardownu na Šport.sk a mojim hosťom je legendárny tréner, šéf-tréner Bratislavského Fadžimu a krstný otec slovenského MMA Iliáš Kondrič.
Zdravím vás.
Na úvod ospravedlníme Ronnieho Paradisera, nášho druhého tradičného hostia, ktorému nevyšiel v sobotu zápas a zdravíme ho a prajeme mu všetko dobré a nech sa vráti silnejší než kedykoľvek predtým. A Ilia, týmto zápasom môžeme aj začať. Ronny ten zápas prehral veľmi rýchlo, veľmi hladko s Jackom Grantom. Už v 4. sekunde inkasoval po brutálnom overhande knockdown a potom za 100 sekúnd Grant predviedol 5 pokusov o submisiu a nakoniec takou atypickou submisiou alebo technikou Scottish Twister ho utiahol po 104 sekundách. Rozhodol ten zápas Lucky Punch, ako to povedal Ronny?
Tak Lucky Punch, ono proti opačnému postoju, jak má Ronny, hej, tomu gardu sa zväčša ide tou zadnou rukou, čiže vlastne švihol tam ten hák a či to bol Lucky Punch, ale za mňa to bol úder, ktorý bol dobre načasovaný. Lucky Punch bol možno v tom, že ho nezasiahol pesťou, ale viac menej pred laktím, keď som na to pozeral a potom ešte v tých záberoch detailnejšie. Takže aby som to nenazýval zase nejaký Lucky Punch, bol to dobre načasovaný úder, a bol vlastne správne aj udretý, takže že Lucky Punch je možno nejaký z otočky, alebo ja neviem čo, nejaký úder, že Lucky Punch, toto proste sa robí proti opačnému gardu, taký ten capák a Ronny ho vlastne dostal.
Bol toto ten moment, ktorý rozhodol, pretože Ronny po zápase vraval, že on si vlastne ten zvyšok priebehu, zvyšok zápasa nepamätal.
Určite áno, ale tak Ronny dobre akože zareagoval, hej, robil tú aktivitu, lebo by to mohol rozhodca zastaviť. Ale ten Grant proste išiel tie submisie, hneď nespanikaril, išiel tam vlastne na ten chrbát a z toho vlastne vznikol ten Scottish Twister, či jak sa to volá, to ani ináč tú techniku, ja som akože čierny opasok jiu-jitsu, ale to som ešte ani nevidel, myslím, v zápase takto, aby to niekomu nasadili.
Aká to je vlastne nebezpečná a nepríjemná technika?
Určite je nebezpečná, lebo tam sa vykrúca celé telo, ten krk tam, hej, chrbtica, takže ako nečudujem sa Ronnymu, že to odklepala tým, že on je vyšší, má dlhý ten krk, takže mu sa to tam dobre nasadilo. Ronny nemá tú typickú, že zápasnickú postavu, hej. Skôr má postavu postojára a ten krk tam, ten dlhý, to tam došlo k tomu lámaniu, takže celé telo, hej, sa tam vlastne torzuje, takže tam nebola iná možnosť. Bolo to dobre nasadené ešte s tým, že vlastne Ronny bol z toho úderu taký, nehovorím, že zmetený alebo čo, ale sa hľadal ešte, takže ťažko sa mu tam reagovalo určite. Takže nečudujem sa, že to odklepal.
Aké zranenia mu hrozili, pokiaľ by to odklepal neskôr, alebo neodklepal?
Tak určite by si mohol zraniť krčnú chrbticu, alebo celkovo nejakú chrbticu. Je to nepríjemný, akože nepríjemná technika, celé telo sa tam torzuje, hlavne ten krk v tomto prípade, takže určite niečo by tam aj mohlo vzniknúť.
Keita, Brito a teraz Grant po 4 sekundách. Ronny za posledného roka pol inkasoval 2 knockouty a v tomto prípade knockdown, ktorý ale bol fatálny pre zvyšok toho zápasu. Viem, že Ronny by nebol rád za túto otázku, ale riešili to aj ľudia v komentároch. Prejavuje sa na ňom už nejaké takéto opotrebenie, lebo ono je síce mladý chalan, má 28 rokov, ale za sebou má už 34 zápasov.
Tak za mňa takto, však veľakrát tí bojovníci na zene komentujú, že prečo rozprávame toto alebo tamto, ale treba byť niekedy aj troška že kritický alebo taký trefný. A v tomto prípade Ronny v silnom týme tam sparuje so silnými supermi, kde dochádza podľa mňa k veľkým úderom. Myslím, že aj, jak sa volá ten, čo mal mať zápas na tom kolose, ten Juráček, hej. Juráčka vyplí na sparingu, čiže určite tam dochádza k tým silným úderom, že sa tam aj dovypínajú na tých tréningoch, plus potom ťažké zápasy, ťažkí súperi a myslím, že tam bola aj nejaká stopka taká ľahká od oktagonu a že potom teda mu to privolili. Takže určite by bolo dobre, keby si troška oddychne aj hlavne od tých ťažkých sparingov a možno, kebyže sa zacieli na taký technickejší tréning, možno aj tie sparingy by mohli byť také riadené, technickejšie, aby sa takéto veci nestali, lebo človek si myslí, že je mladý, silný a že je to nejak oklame, ale tá hlava nie. To si zapamätá tie údery, tam je všelijaká chémia v tom mozgu a môže dochádzať k takýmto veciam často a to by bola v jeho prípade škoda, pretože je mladý perspektívny bojovník.
Rony potvrdil, že minimálne do decembra si dá zápasovú pauzu. Je to dostatočná doba pre tú bradu?
Hovorím, záleží od toho, akú pauzu. Či zápasovú pauzu, alebo tréningovú, alebo akú. Ale hovorím, tie tréningy by mali byť vedené tak, aby nedochádzalo k takýmto veciam, k tým silným úderom do tej hlavy. Musí to tam zmeniť, pretože potom tá hlava je taká, aká je a to by bola škoda takto ukončiť kariéru.
Čo potom? Rony, vy ste neboli veľký fanúšik toho, že Rony by dostal tú príležitosť otestovať pevnosť brady Davida Kozmu, avšak v decembri, kedy sa chce Rony vrátiť do klietky, tak on bude po dvoch prehrách, David Kozma eventuálne môže byť po dvoch výhrach. Dáva ten zápas po tomto zmysel?
Ja si myslím, že áno. Určite áno. Ale netreba podceňovať ani Kozmu. Proste teraz tam nejde o toho supera, ide o jeho zdravie, o Ronyho. A vidíme, že... Ale zase na druhú stranu má ťažkých superov. Hej. Čiže tí superi toto vedia doručiť. Takže sa nečudujme tomu. Ale hovorím, netreba podceňovať toho Kozmu. Treba si proste ujasniť. Aj prebrať možno nejakým doktorom, s nejakým odborníkom. Nech mu pozrú tú hlavu, tie veci, v akom to je stave a podľa toho sa rozhodnú. Nielen podľa toho, kto je aký ľahký, neľahký, super, pretože aj ten Kozma tam nepôjde prehrať, aj on má to telo pripravené a tiež bude vedieť proste udreť taký úder, že by mohol ohroziť tiež Ronyho.
Rony hneď po zápase opakovane žiadal odvetu s Jackom Grantom, ale vzhľadom na ten priebeh to asi nedáva úplne zmysel.
Tak to sú aj troška emócie a tým, že Rony je bojovník a chce proste ukázať, že má v sebe viac a proste, že to bolo teda podľa neho ten lucky punch a tak ďalej. Ale ja si myslím, že on troška vychladne a možno si aj uvedomí, že to nebolo nejak na mieste hneď nejakú odvetu. Ale na druhej strane, kto neskúsi, ten to nemá. Takže hneď išiel do toho, že proste, že chce ešte raz ten zápas. Ani sa mu nečudujem, pretože určite tento zápas a hlavne tá posledná časť toho zápasu bude veľakrát v všelijakých highlightoch po celom svete možno aj. Takže určite ho to znervozňuje a bude chcieť ukázať aj iný výkon, ako ukázal teraz.
Videli sme v sobotu v podobe Jacka Granta možno budúceho šampióna Oktagonu. Keď poviem tú konkurenciu, tak šampión je momentálne Brito a vyzývateľia sú Gogoladze alebo Surdu.
Tak je to silná, čo si spomenul teraz, čo ste spomenul tú trojicu. Ale myslím si, že určite áno. Určite áno, má na to všetky predpoklady. Zápasy v silných organizáciách, keď prehrá len so veľmi silnými súpermi, takže určite to tam zamiesi.
Pred Ronym nastupoval do klietky Martin Budaj, ktorý po, povedzme si na rovinu, nie príliš atraktívnom zápase prehral s Bulharom a Lazarom Todevom. Promotér Oktagonu Pavol Neruda po turnaji pre Sport.sk povedal, že výkon Budaja ho sklamal. Sklamal aj vás?
Troška áno, ale zas bola tam ťažká prehra. Bolo to také KO, TKO, hej, čo tam vlastne dostal toho Fleryho. Ale sklamalo, no. Ono, v tom badím nevidím taký oheň, ktorý by tam mal byť. Celkovo možno v tých tréningoch sa hľadá. Má teraz ten odchod so UFC, potom takáto ťažká prehra, čiže on si tú hlavu musí nejak nastaviť. A ten Todev nebola proste dobrá voľba po tak ťažkej prehre, ak mal. Proste ten Todev je tvrďák a možno sa tam mal rozpinkať s niekým ľahším. Aj keď je bývalý UFC fighter, mal sa troška rozpinkať, troška sa tam nájsť a možno by bol ten výsledok iný, ale celkovo v tých tréningoch by mal mať jeden tím, ťažšie váhy, aj keď je to ťažké. A proste ja ako tréner tam vidím nejaké veci, čo by sa dali zlepšiť, ale nebudem to nejak konkretizovať, aby som neurazil ich tím alebo niečo takéto. Takže podľa mňa urobil maximum, čo vedel on spraviť. Hej? Takže toto, keď je jeho maximum a Oktagon s tým není spokojný, nemusí to dobre dopadnúť.
Buddy po tej prehre s Flerim avizoval takú verziu Buddy 2.0. On chcel byť v tom zápase ľahší, rýchlejší, silnejší. Dokonca avizoval, že bude mať pod 110 kg, čo povedal, že nemal od strednej školy. Realita však bola taká, že ak ste pozerali to oficiálne váženie, tak ste videli v tvári, že je taký vycucnutý, že evidentne odvodňoval a nakoniec navážil 120,7 kg, čo je tá vrchná hranica ťažkej váhy pri netitulovom zápase. Promotér Oktagonu Ondřej Novotný počas prenosu dokonca povedal, že počas večerného váženia mal už 130 kg, čo je o 20 viacej, než pôvodne chcel mať v tom zápase. Tak máte nejaké informácie z jeho prípravy, že či sa tie plány na tú novú verziu zmenili, alebo či sa tam niečo pokazilo?
Ja si myslím, že on stále sa hľadá, nejak s tým stále pracuje, že toto je lepšie, takto je lepšie, možno, že po tom vážení, dobre sa doplním, budem ťažší na ňo. Naozaj sa ešte s ním hľadajú, čo je veľká škoda, že pretože on si prešiel UFC a predtým aj Octagon úspešne a on už by mal byť nastavený, ak v hlave mal by presne vedieť, čo mu funguje, čo mu nefunguje, ak by to malo vyzerať. Keď to takto kolíše, tak potom aj ten výkon kolíše celkovo. Či už tá stráva, či už to zlé doplňanie potom, hej, že si dá nejakú buchtu alebo čo. Takže to sú tie veci, ktoré potom ovplyvňa ten zápas. Za mňa akože nebol pomalý v tom zápase vyslovene, ale chýbalo mi tam viac ten, taká tá agresia, takéto dokončenie a možno aj ten jeho nepopulárny klinč by v tomto prípade bol vhodný minimálne na chvíľočku, aby to Todeva nejak odstrojilo od tej rýchlosti.
Buddy po zápase povedal, že jednak mu to Todeva neumožnil klinčovať ho na pletive a jednak, že vlastne to nebol ani ich plán, že ich plán bol držať ten zápas v postoji. To asi nie je najlepšia stratégia proti strikerovi, ako je Todeva.
Tak sa ukázalo, že nie, ale hovorím ten tým, nehovorím, že sa hľadajú, aby som ich zase nejak neurazil, ale skúšajú nejaké veci, ako to bude fungovať, len hovorím, v Buddyho prípade, keď to takto ide, hej, tá prehra za prehrou, tak to nemusí dopadnúť dobre, takže ja by som to, viem, aj tam došlo k výmene toho tímu, hej, pred tým zápasom, alebo po tom zápase s tým Flairim, takže neviem, no, k tomuto sa úplne nejak detailne vyjadrovať. Evidentne tam niečo nefunguje dobre, alebo možno Buddy nemá v sebe ten oheň, takže uvidíme, ale tiež sú to top fightery, takže tam malé chybičky sa neodpúšťajú, či už v príprave, či už v taktike, alebo v samotnom tom zápase. Ja si myslím, že do toho klinču by mohol vojsť, keby troška viac zatlačil, lebo veľakrát sedel som pri klietke v prvej rade, takže som videl, že tomu Todeovi nechutili niektoré tie low kicky, alebo ten predný hák tam bol docela účinný a mal v tom proste pokračovať. Ten Todeo sa mi nejak zázračne nezdal nejaký rýchly, alebo nejaký neviem jaký. Takže mal ten Buddy viac co tam. Ale možno sa bál, nechcel to pokaziť a tak ďalej po tej prehre, takže to už všetko vie on sám.
Moja taká teória je, a kto som, aby som mu radil alebo niečo vravel, ale mal som strašne taký pocit, že jemu v hlave uškodilo to ukončenie spolupráce z UFC, pretože UFC neprepustilo Budaja kvôli výsledkom. On tam mal impozantnú bilanciu 7-1, avšak jeho prepustilo kvôli tomu, že nerobil atraktívne zápasy. A teraz som mal strašne pocit, že on za každú cenu ako keby tam chcel ukázať atraktívny zápas, možno naháňať nejaký káuder a tak ďalej, a nerobil práve tie veci, ktoré ho dostali do toho UFC a vďaka čomu bol úspešný v tom UFC. Hej, to je to klinčovanie na pletive, možno preniesť ten boj na zem. Tak ako vnímate toto?
Určite áno, to sú tie veci, ktoré mu vlastne ubližujú, ktoré potom sa hľadá, či má dobrý tím, či má dobre toto a tak ďalej. Čiže samozrejme, že mu to ublížilo, ale každý ten príbeh bojovníka je nejaký špecifický nejaký a tento je ten jeho špecifický, my ho máme radi, Badinko, hej, Badinko, Medvedík. Takže on v podstate, jak to je, tak to je. Ale je to škoda, pretože hovorím, keby troška dal do tej dravosti, veľakrát tých úderov, aj ten low kick proste tam nechutil, ten predný hák tam bol dobrý. Čiže keby pokračoval v tých veciach a troška tam ukázal viac to srdiečko, tak by to nemuselo takto dopadnúť a možno niekedy treba, jak som aj predtým povedal, troška tou hlavou ísť aj do nezmyslov, aby človek nejak pretlačil tú vec a ukázal to srdce a došiel k tomu víťazstvu. Nemusíme sa hrať na profikov, lebo človek keď začne všetko merať, špekulovať a moc keď začne človek špekulovať, tak potom to takto dopadne.
Buddy, keď sa vrátil do Octagonu, tak jeho cieľom bolo získať titul, obhájiť ho a možno sa vrátiť do UFC a dopísať ten svoj nenaplnený príbeh. Teraz má v Octagone 0-2, čo s ním ďalej?
Tak ja nejsem nejaký jeho manažer alebo tréner, aby som to takto posudzoval, čo s ním ďalej. Možno ho to, buď ho to nakopne alebo zlomí. Uvidíme sami, som sám na to zvedavý, mám ho rád. Chodil aj k nám trénovať, takže vieme, aký je človek, ale už je to len na ňom, hej. Musí proste on chcieť, darmo bude chcieť nejaký tím, manažer a neviem kto všetko, aj my všetci naokolo, on to musí mať v sebe, no. Ako veci sa niekedy dajú otočiť, vidíme aj na Robovi Pukačovi, ktorého si tiež asi prebereme, že sa to dá otočiť, takže netreba zase teraz niečo hádzať flintu do žita, alebo čo, treba proste sa poučiť z toho a pokračovať ďalej.
Na druhej strane Buddy nie je odkázaný finančne na to, aby zápasil a viackrát aj mne v rozhovoroch hovoril, že jeho ambíciou je porovnávať sa s tými najlepšími, útočiť na tituly, či už v UFC alebo v Octagone, tak pripúšťate aj ten scenár, že proste teraz po tejto prehre stratí motiváciu a možno nie definitívne, ale že nadlho ho neuvidíme v klietke?
Tak ja by som ho neposielal zase nejakého PML-ko, ako niektorých chalaňov, ktorým to nešlo v Octagone, tam ich nakopli a vrátili sa na slabších súperoch, to nazvime, a vrátili sa silnejšie a potom im to išlo, hej, aj kvôli tej hlave. Ale určite možno aj cesta bude taká nejaká, že budeme mať troška aj takých ľahších superov, to nazvime, a môže sa vrátiť naspäť tej víťaznej nejakej vlne, šňúre, a môže ešte ukázať pekné veci, pretože je ťažký, veľký, možno nám niečo ešte ukáže na zemi a tak ďalej, čiže ten potenciál tam v ňom je, ale všetko záleží od neho.
On sa dlhé roky pripravoval aj u vás vo FE, pokiaľ sa nemýlim, tak posledné prípravy už nie. Vy tam máte elitnú ťažkú váhu Štefana Vojčaka, tak svojím spôsobom podávate mu aj pomocnú ruku, že vráť sa k nám do OFI a vrátime sa k tým základom, ktoré fungovali?
Určite áno, ale zase my niekoho nebudeme trikrát volať, povieme dvakrát, keď nedojde, tak tretíkrát už sa neozývame. Určite Buddy nám do týmu sadne, aspoň raz do týždňa pre Štefana Vojčaka, ale vieme si pomôcť aj bez neho, ale keby došiel, tak určite mu to len pomôže, pretože Štefan Vojčak má do 130 kg, hej, má 2 metre a je to wrestler, ktorý už sa naučil veľmi dobre boxovať aj kopať, takže ja si myslím, že pre Buddyho ideál na tej pravidelnej bázi, pretože keď niekto ide na chvíľu do Anglicka, na chvíľu do Nemecka, to je proste na chvíľu, to je na týždeň, na dva, ale konzistentne, aby sa stretali dvaja takíto veľkí chlapi, to im len pomôže.
Tak poďme na pozitívnejšie témy. V tom najvyhrotenejšom zápase Robo Pukač úplne zmazal veľkohubého Ira Briana Manninga. Prekvapil vás ten priebeh zápasu, že aký jednoduchý si ho Robo napokon spravil?
Tak Robo šikovne to spravil, takže nebolo to jednoduché. To zase on vie, že tam chvíľu ostol v postoji a mal zdemolovanú tvár a to bolo pár úderov. Urobil to takticky dobre a vlastne u mňa Manninga aj bol na tréningu v rámci toho, jak obchádzal tú Bratislavu. A v podstate videl som ho, aj som s ním trénoval, aj som s ním bol v spojení. Videl som, že má veľmi tvrdé údery, že je veľký chlap, vysoký a tak ďalej, ale už som vtedy videl nedostatky na zemi a z tej zemi tam vlastne aj plynulo, že nemal takú kondíciu. Že mu tá kondícia odchádzala, keď už sa mal len postaviť zo zeme. Hej? Takže ja som si to aj tak predstavoval, že keď ten Robo ho nedá na zem, by to bol problém, ale ak ho dá na zem, už bude dobre. Robo to tak spravil a bolo dobre.
Ukázala sa komplexnosť, asi skúsenosť.
A keby určite
som,
áno.
Keby som to tak povedal, ukázali sa levely, že možno tu je niekde Patrik Kincel, tu je niekde Robo Pukač a trošku nižšie Brian Manning?
Určite áno, ale Robo je aj, hovorím, komplexný bojovník, teraz to využil. S tým Manningom bude mať každý problém, kto s ním bude chcieť postoj, on zlikviduje každého v tej váhovke. Takže kto ho chce poraziť, musí s nimi ísť na zem a on musí na sebe popracovať ten Manning, aby toto odstránil a bude potom zase možno neporaziteľný, alebo jak by som to povedal.
Čo teraz asi musí prežívať Brian Manning? Pretože on prakticky odtiahol celé to promo tomu zápasu, robil tú show, priletiel, dal si tú stardom na Slovin, behal tu po meste v maske Jokera. A ja napríklad, ja som toho fanúšik, len potom treba doručiť a to sa nestalo.
Tak to sa nestalo a je to škola aj pre ňo. Hej. Musí popracovať proste na tej zemi. Ja nepoznám až tak dobre tú jeho školu, hej. Myslím, že z nejakého korku, či odkiaľ to je, ne? Niečo takéto. Ja neviem, jak tam majú tú prácu na zemi, ale čo som videl, veľmi slabé, čo sa týka MMA, možno tam majú nejakých jitserov, ale tam bola slabá práca, jak vstával, jak reagoval na tie takedowny. Tam to bolo celé zle. Takže tam musí na tom popracovať. No a čo sa týka toho, že tu robil tie šaškoviny, alebo jak to nazývam, mňa to tiež bavilo. Aj osobne som sa s ním stretol a super chalaň, aj ten jeho tím. Takže no určite je z toho smutný, ale to je proste tá robota, to je šport, to sa stáva. Robo. To aj Robo napríklad palil do Kincla a skončilo to tak, že tú fotku Robovej tváre vidíme dosť často.
Robo Pukač po zápase dostal otázku, že či by si dal trilógiu s Kinclom a on to tak s pokorou povedal, že potom ako prebiehal ten druhý zápas, tak nie, že by mu to bolo aj trápne ho teraz vyzývať, ale povedal, že bavil by ho zápas s Mírom Brožom. On sa teraz vracia po dlhšej pauze a prehre s Ekerlinom v viacerých zraneniach. Vracia sa na štvanici, pokiaľ by tam predviedlo nejaké dominantné víťazstvo, plus pripomeniem, že on v minulosti už porazil Roba Pukača a mali mať aj odvetu. Tak
to viem, sledujem to.
Bavil by vás ten zápas?
Určite áno. A hovorím tak, Robo, aspoň si je tak vedomý, že na čo má, na čo nemá a kde vie ukázať nejaký výkon, čo je akože správne, že už nejde nejak bezhlavo. Má na to vek aj nejaké to postavenie v tom oktagone. Takže bavil by ma ten zápas, lebo on bol taký, tak natesno myslím, už vtedy nejak. Takže teraz by sa ukázalo možno inak troška.
Daj si takú, takú rečnicu otázku, že na čo má, na čo nemá Robo Pukač, tak tá jeho divízia zostáva teda už v strednej definitívne. Je asi najnabitejšia, alebo nie asi, ale je najnabitejšia v oktagone. Máme tam Muradová, Jotka, Engizek, Kincel, Humburger, vracia sa Matej Peňaz. Tak má Robo, alebo môže Robo Pukač ešte pomýšľať nejakú titulovú šancu, alebo sa podľa vás sústredí už skôr na takéto, nechcem povedať, že money fighty, ale také fanúšikovské zápasy s Brožom, Ekerlinom a tak ďalej.
Ja si myslím, že by sa mal držať tej money fight, A keď sa bude cítiť nejakým spôsobom na niekoho, tak nech ide do toho, hej, ale to musí vychádzať z neho, hej. To už je fighter, ktorý má niečo odzapasené, dosť veľa, neviem ani koľko už rokov zápasí, aj keď je to môj bývalý fighter, ale myslím si, že už dosť dlho. Takže vidím, že teraz ide tú rodinku už tak zabezpečiť, že ide aj sa zobrať, hej, že budú mať svadbu a neviem čo a buhy, jak to ide ďalej, možno niečo v gyme a tak ďalej. Takže on už aj ináč troška pozerá na to, lenže by chcel nejaký opasok alebo niečo takéto. Ale ja si myslím, že ak on to hovorí, že on sa nejak ľúbi hrať a skúšať, tak možno to raz vyskúša. On je taký, že to musí cítiť. Robo je taký, že musí to cítiť a keď to cíti, že to chce a tak, tak to aj zväčša vychádza. Keď je do niečoho možno nejak na silu natlačený, tak to není dobré.
Videli sme aj ďalšie dominantné víťazstvo Veroniky Smolkovej. Aký je potenciál tohto slovenského klenotu MMA a kde má ešte nedostatky?
Ja neviem, že kde má nedostatky, pretože neviem tie súperky, v jakej kvalite boli, hej, že teraz som to zase nejak nepozeral, ale sa to ukáže fakt pri nejakých tých kvalitných súperkách. Nehovorím, že teraz nemala kvalitné, lebo už táto vyzerala nejak aj, že má nejaké aj skóre a tak ďalej. Nepozeral som to takto. Takže pri tých, už tých ťažších zápasoch sa to ukáže.
Chceli by ste vidieť nejaký taký ostrý test proti nejakej zemiarke?
Tak ja by som jej prial víťazstva, tak ja neviem, ale však videli sme, že vyhral na Ambar, pracujú tam v tej Banskej Bystrici dobre aj na tej zemi, myslím, že Robo Deliš to tam má na starosť, ale teraz, aby som sa nepomýlil, možno aj tam sa to zmenilo, takže pekná práca, aj ona aj na zemi, aj tá obrana je veľmi pekná, to si už všímam dlhšiu dobu. Niekedy mi odíde, myslím, že tak akože ľubí odísť tak troška kondične, keď sa niečo nezadarí, ne, v tých niektorých zápasoch, ale ináč je to tank.
Keď to spojíte aj s ľudskou Sabovou a vyhodnotíte ich potenciál, tak môže z týchto dvoch báb vzísť budúca šampiónka UFC, alebo to sú také fanušikovské fantasmagórie?
Ja si myslím, že určite áno. Určite áno, pretože obidve sú proste pitbulky, majú ten potenciál a vedia zapracovať na zemi, v postoji, sú silné, agresívne, dobre vyzerajú, takže myslím si, že áno.
Ktorá z nich má podľa vás väčšiu perspektívu do budúcna?
Nechcem ich uraziť, ale tak za mňa tá ľudská je teda asi lepšia fajterka, ale však myslím, že aj oni to medzi sebou vedia.
Bavil vás ten staredown za Luciou Podilovou?
Neviem, či ma bavil. Ľudsku tiež poznám. To je tiež taký prípad, ale mám ju rád. Takže nejak, že by ma bavil, ale som zvedavý na ten zápas a Podilovú akože podceňujú, ale tiež vie nepríjemné veci tam nasadiť v tom zápase. Netreba úplne podceňovať.
Vy ste boli priamo v arene, ako ste povedali, tak ktoré zvyšné zápasy alebo výkony z tej karty vás ešte zaujali?
Napríklad zaujímal ma aj ten Rakušan, čo išiel s Karolom Ríšovým, lebo to som v živote nevidel. To vyzeralo jak zombie, reakcia nula, to reakcie nulové, pomaly bol a normálne prežil také veci, že to sme v živote nevideli. To ma dosť tak zaujalo, že to som teda kúkal. Ja neviem, jak sa volá, Schrader? No, Schrader, a to bolo akože také. Bolo tam akože viac tých zaujímavých zápasov, ale toto nám ostalo on v hlave. Som bol aj s Horinkom tam a sme hovorili, že to sme ešte nevideli, niečo takéto.
Hlavný zápas skončil predčasne, bez výsledku. Severino trafil Žumagulova do rozkroku a ten nemohol pokračovať. Veľa ľudí tedy písal, že ten zápas sa nevyvíjal podľa jeho predstav, alebo ten priebeh bol nepriaznivý a že to proste nasimuloval. Tak skúste možno ľuďom, ktorí nikdy nestáli v tej klietke, priblížiť, aké je to nepríjemné, keď síce dostanete cez ten suspenzor úder do rozkroku, ale stále
ja
úder
do rozkroku. Ja si myslím, že tam bolo párkrát niečo do temena udreté, ak som si to všímal.
Plus píchanec do oka.
Ja som tiež v tom poslednom zápase dostal ten hrubý jeho prst do oka a poviem vám, že som bol tiež z toho taký, že nevedel som, či to je z úderu, čo sa mi hmlí v hlave, čiže je to nepríjemný pocit, plus nejaké tie údery tak skoro k temenu, potom vlastne do toho rozkroku, ja mám informácie priamo, také najčerstvejšie, čo som mal, že mal aj krv v moči, takže ten úder určite nebol nejaký slabý, že to sú také veci, že keď niekto dostane do rozkroku, to si nemusíme hovoriť aj chlapi, hej, tak má problém čo len rozprávať a ne ešte zápasiť, hej, tam sa je brucho v krči, to dýchanie je iné, takže to sú veci, ktoré by bolo chybosť. Tak s nebezpečným súperom ísť aj napriek týmto veciam by bolo síce hrdinské, ale mohlo by to dopadnúť zle, pretože oko, nejaké údery do zátilku, úder do genitálií, kde sa ukázalo, že vlastne keď teda močil krv, tak evidentne tam asi ten úder bol riadny, tak ja si myslím, že aj dobre urobil, že teda odstúpil, hej, z toho zápasu. Aj keď hovorím, ľudia si možno myslia, že to tak nejak akože bolo, lebo dostával akože, hej, to si musíme povedať, že ťahal za kratší koniec. A za na druhú stranu veľakrát sme mali možnosť vidieť, že tam udrel nejaký hák, Sice to bolo také, že z toho pohľadu nejaké také chaotické, ale aj ten hak by mohol niekedy rozhodnúť a má tie údery silné, takže nemôžeme zase povedať, že kto by vyhral alebo prehral. Ale ja si myslím, že všetky tie okolnosti, nejaký ten zátylok, o to oko, úder do toho rozkroku, kde sa ukázalo, že potom krvácal pri močení, tak to sú zase také veci, že asi je dobre urobila. Tiež neviem ani koľko má rokov, myslím, že je starší fighter, tak možno aj troška hladí aj na svoje zdravie.
Marek Bartol relatívne hladko zdolal Joža Wittnera. Do akej miery sa v tom zápase prejavil ten váhový rozdiel, ktorý bol obrovský?
To už asi vie Jožko Wittner, či to tam cítil, keď ho nevedel strhnúť Mareka, tak asi tam bol nejaký ten... Ale na to sa netreba vyhovárať, pretože prijal ten zápas, nejakým spôsobom sa tam dohodli a v podstate ten zápas aj takto dopadol, pretože Marek je lepší striker, postražil si tie takedowny, či už tam vlastne tá váha zohrávala v tom rolu, tak to už nevieme teraz, hej. To už je ich problém, lebo ho sa tak dohodli nejak. A ja si myslím, že Wittner možno druhýkrát by ten zápas nezobral a nemuselo to takto dopadnúť.
Viem, že nie ste veľký fanúšik týchto celebritných zápasov, ale raz Zvára ukázal kvalitný výkon,
ano.
Povedzme, športový. Prizvali by ste ho do OFI? Nech sa rozvíja ďalej?
Určite áno, čak on chodí po kluboch rôznych, takže on aj jiu-jitsu trénuje, aj sme v kontakte, aj si píšeme. Takže dvere má otvorené, môže sa zastaviť hocikedy.
Mne napravo napadlo, že Octagon teraz sa im ponúka taká príležitosť spraviť jeho zápas s účastníkom tej prvej Celebrity Series so Spicym Pájom. Že to bolo zaujímavé porovnanie, čo poviete?
Určite áno, toto už schvaľujem. Ja hovorím, ja som bol proti, keď išiel s Andresom Raškom, pretože to bol profik versus amatér. A takéto veci uznávam, takže to je za mňa úplne v pohode. Úplne som za to OK.
V Bratislave boli všetky tie tradičné mená okrem Buchingera, Vlasta Čepa, ktorý odišiel do UFC a nebol tam ani Samuel Pirát Krištofič, ktorý prestúpil do RFA. Tak čo pravíte na tento prestup?
Tak Samuel asi už nejakým spôsobom, jednak myslím, že tam už asi tie vzťahy neboli asi také, jak by si on predstavoval, alebo možno jeho výkony neboli, jak by si to vedenie predstavovalo, takže možno tam došlo k nejakému rozkolu aj ako... Sice som tréner, ale však aj troška je taký fighter. A potom už, keď tam není tá chémia medzi tým, tou organizáciou, tým fighterom, tak už aj ťažko sa mu ide do zápasov, plus teda ten vek, nejaké tie zranenia, tak si zvolil túto cestu, čo sa mu nejak, nehovorím, že nečudujem, ale zvolil si to, takže za mňa urobil dobre. Keď sa tam necítil dobre a niekde sa cítiš lepšie, no tak ho tam vyskúšaj to. Veľa fighterov došlo, odišlo, zase išli naspäť. Možno sa mu pôjde zase niekde inde, videli sme ho na Fine Challenge boxovať, takže možno už bude mať taký väčší nejaký záber, že nebude to už len o tom MMA, ale bude aj tie Madonačiky predávať, možno aj možno bude tréner a fighter a boxer a tak ďalej.
Pirát bude mať v auguste 37 rokov, z posledných 5 zápasov 4 prehral, ale stále je veľkým menom na domácej scéne, tak ako veľkou stratou bude pre Octagon?
Tak určite bude stratou, ale jak máme možnosť vidieť, ten Octagon rastie a už troška to, sa na to inač pozerajú. Už je to taká, by sme povedali, ani ne československá, ale za mňa taká medzinárodná organizácia, že kde už si idú aj na tých cudzích menách, už tú kvalitu tam robia, nerobia len tú show. Ale určite áno, lebo tí ľudia sú zvyknutí na tie mená, ako je Pirát, ako je, ja neviem, Pukáč a títo všetci, lebo... Človek, keď sa dneska spýta nejakého bežného človeka tu, či pozná nejakého Severína, alebo ja neviem koho, tak povedia, že ne a ani to nejdeme pozrieť. Hej. Čiže samozrejme, že to bude nejaká strata, ale asi si to premysleli, vypočítali a tak toto nejak dopadlo.
Sám ste povedali, že Pirát už má nejaké vlastné biznisy.
Určite, však ako?
No, zaujíma sa, alebo stará sa už o tú kariéru po, alebo ten život po zápasníckej kariére. Keď si premietnete tie jeho posledné zápasy, prípravy, ako v nich vyzeral, tak vidíte v ňom ešte nejaký oheň dosiahnuť niečo v MMA alebo už skôr prihľad na ten finančný aspekt?
Ono ťažko povedať, pretože ten život bojovníka jeho je dosť dlhý, hej, že dlho zápasy a mali sme možnosť, aj sme sa tu bavili o iných bojovníkoch, ktorí boli na dne, vyzerali tak, heň tak a tak ďalej. Snad ho to nakopne a uvidíme nejakého lepšieho Piráta. V tých posledných zápasoch sa mi zdal byť taký mliečnejší. Taký, nehovorím, že bol menej pripravený alebo čo, ale nevidel som v ňom ten oheň, takú tú tvrdosť. Ale to sú bežné veci, pretože aj tá motivácia tam niekedy už odchádza, nejaké zranenia a takéto veci. Takže možno ho niečo teraz také nakopne. Videli sme nejaký ten trash talk, on versus Kozák, hej. Takže možno ho to nakopne a dojde to nazvime vytuningovaný pirát.
No jeho najbližší super bude Marcin Naruška, aj to je odveta za podľa mnohých fanúšikov asi najhorší titulový zápas v oktagone, ale všetkých asi bude zaujímať ten stret s Martinom Kozákom. To je slovenský veľký prospekt, šampión RFA, je neporazený, má skore 6-0.
Aj v amatéroch je, myslím, neporazený, aj tam má zápasy.
Ako by ste videli tento stret generácií?
Tak mal by to pirať ťažké, lebo zase niekto nepozná toho Kozáka, tak si myslia, že neviem, odkiaľ ani tam niekde z východu, hej, že si povedia, že čo to je. Ale je to šikovný chalaň, je to komplexný fighter hlavne, vysoký, silný, neopotrebovaný, hej. Takže mohol by s tým byť problém, ale hovorím, aj pirát je skúsený, čiže aj pre Kozáka by to bola veľká nejaká taká skúška. Ale no, nebolo by to ľahký zápas pre Piráta. Nebolo by to ľahké, aj tam by musel byť veľmi dobre pripravený na tento zápas.
Koho by ste favorizovali? Lebo ponúka sa tu taká paralela so zápasom Pukač Manning. Tiež mal Kozák mať rovnaké skóre, 6-0. Pirát je tiež už skúsený lišiak, všetkými masťami mazaný.
Neviem, vidím to tak 50-50, pretože zas nás, aby sme sa aj na to pirátovú stranu, sú tam lišiacké tvrdé údery, situácie, skúsenosti, sú tam naozaj, ale vážne by v tomto prípade rozhodovalo to, že pirát by musel zodpovednú prípravu spraviť na Kozáka. Nemohlo by to byť len o skúsenostiach, len o tom, jak to dlho robí, ale musel by tam dojsť novou krvou sám sebe.
Včera som akurát pozeral rozhovor s Kozákom a treba povedať, že išiel bomby. Hej, Pirát nie je môj level, Čepo nie je môj level, Lutherbacha by zmazal, Butenka by zmazal. Ono je super, keď má niekto sebavedomie, ale nakoľko to je v jeho prípade aj podložené kvalitou a nejakým potenciálom?
Tak uvidíme v tých ďalších zápasoch. Neviem, či bude ten zápas s Pirátom, lebo však sa mu tam niečo aj črta iné Kozákovi, takže uvidíme. Ale je to mladý, šikovný chalaň. Je taký, ani by som to na ňo nepovedal, lebo tá človek, keď sa s ním stretne, tak je taký slušný a tak, ale zase toto berie ako robotu a šport, tak tam je troška taký ostrejší, ale je dobré, že to má v hlave, pretože musí to mať v hlave na to, aby to vlastne potom aj doručoval, ale za mňa tam nemá zase až také veci, prečo by si to nemohol o sebe mysleť, pretože má dobrú zem, dobrý postoj, je silný, je vysoký, je neporazený, je mladý, takže on si to myslí, aj to rozpráva. Takže ja zase mu to nejak akože neberiem. A hovorím, toto všetko, čo spomenul tých fighterov, sú už takí starší, možno nejsú tak namotivovaní, alebo nejsú v takom disciplinovanom móde ako on. Tak preto si to myslí. Ale zase, napríklad Muradov je veľmi nepríjemný super, to zase ja viem. A Butenko, áno, je už postarší, ale to je tiež nepríjemný super, ktorý docela na svoj vek ešte vedia sa dobre pripraviť na zápas.
Veľa sa hovorí o tom, že už ten najbližší zápas Kozáka by mohol byť v kontendri o zmluvu z UFC. Opäť pripomenieme, on má bilanciu 6-0, ak sa nemýlim, 23 rokov. Nie je to skoro ísť bojovať o zmluvu z UFC, že neprospelo by mu viacej ešte sa vyzápasiť v RFAčku, povedzme rok, dva?
Môže byť, ale mohol by tam dojsť riziko zranenia, či už v príprave, či už v tom samotnom zápase, či vyhráš, či prehráš, môžeš sa nejak zraniť. A celkovo možno nejaká motivácia finančná a tak ďalej. Tí chalani, čo sú na východe, sa nemôžu len spoliať na nejakých sponzorov, musia sa aj nejak zabezpečiť, je tak nastavený, tak to proste chce skúsiť teraz.
Keď sme pri UFC, tak naposledy sme sa bavili o potenciálnom zápase Lajoša Kleina s Bobbym Greenom. To sa nakoniec nepotvrdilo, ale dostal veľmi nepríjemno supera z Azerbajdžanu. Tofik Musajev má skore 23-6 v UFC 1-1. Porazil Bahamondesa, prehral s Oralbajom. Aký nebezpečný super čaká na Lajoša?
Tak určite je dosť akože za mňa pred tým zranením hrateľný super pre Lajoša, ale teraz po tom zranení sa natrapí podľa mňa s týmto superom. Je to nebezpečný super, má aj ten KO úder, uvidíme.
Zajtra sa budem rozprávať mimochodom s Lajošom Kleinom, tak môžem vám aj poslať, že v akom je stave, ale čo od neho vy očakávate?
No tak ja viem aj z kempu jeho, že je vo výbornom stave, je nabrúsený, natrénovaný, silný. Takže moc mu to neublížilo a zase tie detaily, viete, po tom zranení a tak ďalej, nezapasil si, ideš teraz zápas po zranení, musíš sa ukázať, takže uvidíme tá hlava. On má hlavu dobre nastavenú, telo o sebe pripraviť výborne, takže za mňa super, ale dosť nepríjemný super a dosť taký nehovorím, že no name, hej, aby som to nepovedal, ale len stratiť ty môže a není to ľahký super. Ale myslím si, že Lajoš to dá.
Keď sme pri tých novinkách, tak to už bude posledná vec. Octagon v piatok počas verejného váženia dával príspevok, ako Tyla Vek sedí na stoličke a rozpráva sa s Ondrom Novotným. Vlastne nebolo ani naznačené, že o čom sa rozpráva, tam v pozadí hrala hudba a tak ďalej, že bol by to vlastne príspevok o ničom, lenže hneď prvý komentár pod tým príspevokom bol od Vila Fleryho. A ten komentár znel, že nie je na čase doručiť náš zápas, kým nie je príliš neskoro, tak... Rieši sa niekde v pozadí, alebo prebieha nejaká komunikácia o tomto zápase Vek Flery?
Tak zatiaľ o tom neviem, ale škoda, že vtedy, keď som do toho, tak aj ja rýpol troška, že po tom zápase s Vemolom, v tej, akej bol forme, že kebyže to troška ešte potiahneme, tak vtedy si to viem predstaviť, teraz by to bolo náročné.
Od toho zápasu s Carlosom rozprávali ste sa niekedy s Attilom o tom potenciálnom fajte s Flerym?
Ja myslím, že on si dal takú pauzu úplne, lebo to bola náročná príprava, aj všetko okolo toho, však aj ten zápas, aj keď prehra, bol perfektný, aj tá jeho forma bola výborná, ale ten čas tak prešiel, že už potom to bolo aj také bezpredmetné sa o tom nejak ďalej nejak baviť, alebo čo, lebo ja som v tom videl ten potenciál hneď a v tom čase bol Attila úplne vypnutý, chcel mať od všetkých pokoje, čo sa mu vôbec nečudujem, pretože tá príprava bola brutálna a už sme sa k tomu nejak extra nevracali.
Má v sebe ešte jednu takúto prípravu, že keby si dal 3-4 mesiace fakt, že záležať, zavrel by sa do gymu, tak dokázal by sa vrátiť aspoň do takej formy, v akej bol pri treťom zápase s Carlosom?
Určite áno, ale hovorím na tak ťažkého súpera, aby to muselo mať zase nejaký taký spád, že nech sa otestujeme a ideme ďalej. Nebolo by dobre na tak ťažkého súpera si urobiť nejakú takúto prípravu, aj keď 4-mesačnú, aj polročnú, aj do tak ťažkého zápasu.
Ja som sa s Willom Flerym v lani rozprával a on mi povedal, že zo všetkých možných potenciálnych zápasov v oktagone najviac zaujíma zápas s Attilom Vegom. On ide po tých veľkých skalpoch. Nesvrbí vás niekedy telefón, že zavolať tomu Attilovi a pokúsiť sa o jeden taký spoločný veľký úspech? Posledný?
Tak my už sme starí lišáci a Attila je dobrý podnikateľ, čo musíme akože dať klobúk dole. A on vie, kedy a zväčša on volá mne v týchto veciach. Ja som pripravený na všetko, čiže keď mi zavolá, tak ideme do toho.
Tak dám takú poslednú otázku na teba. Odporúčili by ste mu ísť do Fleryho?
Ja mám rád Attilu v príprave, je to zážitok pre mňa, takže keď mi povie, že ideme do toho, tak ideme do toho.
Tak uvidíme, ako sa rozhodne a ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem.